Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dievo negazdina mūsų nuodėmės. Dievą gazdina žmogaus širdies uždarumas, sakė popiežius Pranciškus trečiadienį per bendrąją audienciją tęsdamas katechezę apie šventąjį Juozapą. Popiežius meldžiasi už Tongos gyventojus po salyną nusiaubusios stichinės nelaimės. Europos Sąjungos vyskupų komisija pasveikino išrinktą naują Europos parlamento pirmininkę. Maldų už krikščionių vienybę savaitė ragina visas bendruomenės grįžti prie šaknų pas Kristų, sako vyskupas Brian Farrell, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie šventąjį Juozapą kaip švelnų tėvą, primindamas, kad šiam jo bruožui gana daug dėmesio buvo skirta ir prieš daugiau kaip metus paskelbtame apaštališkajame laiške Patris Corde.
Anche se i Vangeli non ci danno particolari su come egli abbia esercitato la sua paternità,
nors Evangelijose nepateikiama jokių detalių apie tai, kaip Juozapas vykdė savo įtėvystės pašaukimą, tačiau, pasak Pranciškaus, galime būti tikri, kad ir šioje srityje jis buvo teisus vyras. Jėzui Juozapas buvo Dievo tėviškojo gerumo ir švelnumo atspindys. Evangelijos liudija, kad Jėzus, kalbėdamas apie Dievą ir jo meilę, visada vartojo žodį tėvas. Daugelyje palyginimų kalbama apie tėvo figūrą. Vienas garsiausių, žinoma, yra evangelisto Luko pasakojimas apie gailestingąjį tėvą. Popiežius atkreipė dėmesį į tą pasakojimo sceną, kai tėvas iš tolo atpažįsta į namus sugrįžtantį prasikaltusį sūnų, išeina jo pasitikti, puola jam ant kaklo ir pabučiuoja. Sūnus tikėjosi bausmės, teisingumo, manė, kad gaus bent tarno vietą, bet jis atsiduria tėvo glėbyje.
La tenerezza è qualcosa di più grande della logica del mondo.
Švelnumas yra kažkas daugiau nei pasaulio logika, sakė Pranciškus. Tai nepaprastas teisingumo vykdymo būdas.
Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare che Dio non è spaventato dai nostri peccati.
Niekada neturime pamiršti, kad Dievo negazdina mūsų nuodėmės. Jo negazdina mūsų klaidos, mūsų nuopuoliai.
Ma è spaventato della chiusura del nostro cuore, così lo fa soffrire.
Jį gazdina širdžių uždarumas. Tik dėl to Dievas kenčia. Jį gazdina tikėjimo jo meilės stoka. Dievo meilė yra mums visada labai švelni. Popiežius pridūrė, kad būtent Juozapas buvo pirmasis žmogus, kuriame Jėzus matė šią tiesą. Dievui svarbu ne tik tai, ką mes gerai darome, bet ir mūsų silpnumas, mūsų atpirktas silpnumas. Dievas nepanaikina žmogaus silpnumo, bet padeda su juo eiti per gyvenimą, veda už rankos. Tai ir yra švelnumas. Mes patiriame Dievo švelnumą tuomet, kai Dievo galia pasireiškia ten, kur mes esame silpni ir pažeidžiami. Štai kodėl svarbu susitikti su Dievo gailestingumu, ypač su taikinimo sakramente, asmeninėje maldoje, tiesos ir švelnumo patirtyje. Dievas visada atleidžia. Gerai įsidėmėkite, įsidėkite šią tiesą į galvą ir širdį. Tai mes pavargstame prašyti atleidimo. Tačiau jis visada atleidžia, sakė Pranciškus. Šventojo Juozapo tėvystėje atsispindi Dievo tėvystė. Žiūrėdami į Juozapą, klauskime savęs, ar leidžiame viešpačiui į mus švelniai mylėti, ar leidžiame, kad jis mus paverstų taip mylėti gebančiais žmonėmis. Mums reikia šios švelnumo revoliucijos. Be jos rizikuojame likti įkalinti tokioje teisingumo sampratoje, kuri neleidžia pasitaisyti, kuri mato tik bausmę, o nemato atpirkimo. Popiežius paminėjo kalėjimo bausmę atliekančius žmonės. Teisinga, kad nusikaltusieji turi sumokėti už savo klaidas, tačiau lygiai taip pat teisinga, kad būtų jiems suteikta galimybė pasitaisyti. negali būti bausmės, kuri nepalieka jokios vilties. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė popiežius užbaigė maldą.
San Giuseppe, padre della tenerezza, insegnaci ad accettare di essere amati proprio in ciò che in noi è più debole.
Šventasis Juozapai, švelnusis tėve, išmokyk mus suprasti, kad esame mylimi su tuo, kas mumyse silpniausia. Padėk mums nebėgti su savo silpnumu nuo Dievo meilės didybės. Sužadink mumyse troškimą siekti sutaikinimo, kad mums būtų atleista ir kad taptume pajėgus švelniai mylėti savo brolius ir seseris su jų silpnumu. Būk arti tų, kurie nusikalto ir moka už tai kainą. Padėk jiems kartu su teisingumu patirti ir švelnumą, kad galėtų pradėti iš naujo. Išmokyk juos, kad pirmas būdas pradėti iš naujo, tai nuoširdžiai prašyti atleidimo.
Tongos salyną ir jos gyventojus sausio 15 dieną ištiko galingos gamtos stichijos sukelta katastrofa, apie kurios mastą ir nuostolių apimtį šiandien dar žinoma nedaug. Pagal pirmasias neišsames žinias, po vandeninio ugnikalnio išsiveržimo ir jo sukelto cunamio padaryti nuostoliai didžiuliai. Tongą ištikusią katastrofą paminėjo popiežius Pranciškus, baigiantis trečiadienio bendrajai audiencijai. Pranciškus užtikrino, jog jis yra dvasiškai artimas Tongos žmonėms, meldė jiems Dievo paguodos ir paprašė visų melstis su juo už Tongos gyventojus. Popiežius kalbėjo.
Mio pensiero va alle popolazioni delle isole di Tonga.
Mano mintys yra su Tongos salyno žmonėmis, pastarosiomis dienomis nukentėjusio nuo povandeninio ugnikalnio išsiveržimo, kurio sukelti materialiniai nuostoliai yra didžiuliai.
Sono spiritualmente vicino a tutte le persone provate, implorando da Dio sollievo nella loro sofferenza.
Esu dvasiškai artimas visiems nukentėjusiems. Meldžiu Dievą, kad suteiktų paguodą kenčiantiesiems.
Invito tutti ad unirsi a me nella preghiera per questi fratelli e sorelle.
Kviečiu visus vienytis su manimi maldoje už šios brolius ir seseris, pasakė popiežius Pranciškus. Tikra padėtis Tongos salyne po ugnikalnio sprogimo ramiajame vandenyne nežinoma, nes yra nutrūkę komunikacijos ryšiai. Po pirmųjų Naujosios Zelandijos ir Australijos karo aviacijos žvalgybinių skrydžių nustatyta, kad pagrindinė plotų ir gyventojų skaičiumi didžiausia Tonga tapų sala su sostinė Nuku'alofa visa padengta storu ugnikalnio pelenų sluoksniu, o cunamio bangos nušlavė daug pastatų, ypač pakrančių gyvenvietėse, nuniokojo krantines. Kai kurias mažesnės, tačiau gyvenamas Tongos salas, pavyzdžiui, Mango ir Atatos, cunamis visiškai nuniokojo, todėl spėjama, jog nukentėjusiųjų, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius auks. Naktį iš antradienio į trečiadienį Tongos vyriausybė paskelbė pirmą oficialų komunikatą apie pastangas atkurti ryšius su kitomis salyno gyvenvietėmis. Tuo metu antradienį Naujosios Zelandijos laivynas pasiuntė du pagalbos reikmenis gabenančius laivus, kurie turėtų pasiekti Tongą šį penktadienį. Spėjama, jog salyno gyventojams ypač reikia geriamojo vandens ir maisto produktų. Manoma, kad rūkštingi ugnikalnio pelenai ir sūrus jūros vanduo galimai užteršė geriamojo vandens telkinius. Pažymėtina, jog Tongos ekstremalių situacijų tarnyba Nemo pradėjo tiekti vandens atsargas į atokias salas porą dienų prieš nelemtą ugnikalnio išsiveržimo ir cunamio katastrofą, apie kurių grėsmę buvo įspėjusios valdžios tarnybos. Okeanijos regiono Caritas organizacijos irgi suskubo organizuoti pagalbą. Pasak Australijos Caritas atstovų, Tongos karitas turi didelius kiekius atsargų sostinėje ir Haapai salyne, kuris yra už 200 km nuo pagrindinės Tongatapu salos ir tikėtina galės veiksmingai atsiliepti į žmonių poreikius. Australijos karitas patvirtino, jog deda pastangas atkurti komunikaciją su Tongos karitas, kad būtų tiksliau žinoma, kokios pagalbos reikia. Tuo metu renka aukas Tongos žmonėms gelbėti. Tongos katalikai yra mažumos bendruomenė, ją sudaro maždaug 16 tūkstančių iš 102 tūkstančių salyno gyventojų. Tongos vyskupas kardinolas Soane Patita Paini Mafi šiuo metu eina Okeanijos karitas ir Tongos bažnyčių lyderių forumo pirmininko pareigas. Lapkričio mėnesį Glazge, Jungtinių tautų organizacijos klimato kaitos konferencijoje COP26, kardinolas perdavė Tongos ir kitų Ramiojo vandenyno salų gyventojų pagalbos šauksmą. Viesulai, ciklonai, potviniai ir krantų erozija jau prieš kurį laiką privertė vietinius gyventojus apsiprasti su dažnėjančiais ekstremaliais įvykiais, tačiau reikia pripažinti, jog žemė, kurią per kartų kartas vadinome mūsų namais, nebėra saugi vieta gyventi, pasakė 2021 m. lapkritį Tongos kardinolas Mafi.
ES vyskupų komisijos pirmininkas kardinolas Jean-Claude Olerich pasveikino išrinktą naująją Europos parlamento pirmininkę. ES vyskupų vardu nuoširdžiai sveikinu Robertą Metsolą, išrinktą Europos parlamento pirmininkę, sakė kardinolas. Jau turėjome galimybę su ją dirbti ir vertiname jos savybes, jie yra puikus žmogus ir tikrai puikiai atliks šį svarbų institucinį vaidmenį. Tikimės tęsti bendradarbiavimą bendram labui, priartinti viešasias institucijas prie Europos piliečių, padaryti jaunimą Europos politikos veikėjais ir skatinti į žmogų, šeimą ir bendruomenę orientuotą politiką. Maltietė politikė Roberta Metsola Europos parlamente priklausė Europos liaudies partijos frakcijai. Parlamento pirmininkė ji buvo išrinkta per pirmąjį balsavimo turą, kuriame surinko 458 iš 616 balsų. 43 metų Roberta Metsola, keturių vaikų motina, yra jauniausia Europos parlamento pirmininkė ir trečioji moteris užėmusi šį postą. Nuo 2013 metų ji buvo Europos parlamento narė, o nuo 2020 buvo Europos parlamento pirmininko pavaduotoja ir dialogo su bažnyčiomis, religijomis ir nekonfesinėmis organizacijomis koordinatorė. Šių metų sausio 11 dieną mirus Davidui Sasoli, ji ėjo laikinosios parlamento pirmininkės pareigas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Maldų už krikščionių vienybę savaitės centre išminčių patirtis Betliejuje. Tema, kurią šiemet parinko Artimųjų Rytų bažnyčios, ragina visas bendruomenės grįžti prie šaknų, pas Kristų, jų gyvenimo šaltinį. Vyskupas Brian Farrell, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius, primena, kad skirtingumai tai turtas. Šiųmetinės maldų už krikščionių vienybę savaitės centre eilutės iš Biblijos mes matėme užtekant jo žvaigždę rytuose ir atvykome jo pagarbinti. Žodžiai iš Mato Evangelijos kalba apie išminčius, kurie vyksta iš tolimų šalių ir žvaigždės padedami Betliejuje randa kūdikį. Tema savaitės pamąstymui šiemet pasiūlė krikščionis iš įvairių artimųjų rytų bažnyčių. Vyskupas Brian Farrell pasakoja, kad maldų už krikščionių vienybę savaitė vienokia ar kitokia forma egzistuoja jau virš 100 metų. Kasmet pasirenkama ekumeninė grupė ar vienos šalies krikščionių grupė, kuri parengia medžiagą apmąstymams. Artimuosiuose rytuose šiuo metu daug kančios, skurdo, negerbiamos teisės, tačiau tuo pat metu įvairių tradicijų bažnyčios ten gyvena nuo seno. Tad ekumenizmas ten vyksta natūraliai kasdien, visuomenėje, šeimose. Artimųjų rytų bažnyčių taryba įsikūrėsi Libano sostinėje Beirute, kur 2020-aisiais įvyko sprogimas atnešęs daug skausmo. Tad tai tapo tarsi ženklų žinia pasauliui krikščionims ir buvo nutarta šį kartą į apmąstymų rengimą įtraukti artimųjų rytų krikščionės. Išminčių istorija mums primena, kad šiame regione gimė Kristus ir kad vienybės paieškos atneša vaisių tik tada, jei centre yra Kristus, jei jis yra mūsų pastangų šaltinis. Juk reikia atkurti vienybę tarp Jėzaus sekėjų, už ką jis pats meldėsi prieš savo kančią. Ekumenizmas – tai paklusnumas Kristaus valiai, sakė vyskupas Farel, prisimindamas popiežiaus Pranciškaus žodžius. Išminčiai vyko į Betliejų, jų piligrimystė ir mus ragina eiti pas Jėzų, nes jis šiaurinė žvaigždė, nušviečianti gyvenimo padangę ir kreipianti žingsnius link tikrojo džiaugsmo. Ekumenizmas – vienybės siekimas galimas tik tada, kai visi esame ištikimi Viešpačiui ir tai esminis dalykas, sakė vyskupas Farel. Jau eilę metų bažnyčios stengiasi labiau suprasti vieną kitą, eina link susitaikinimo, tai matome ir artimųjų rytų bažnyčiose, kur daugybės iššūkių kančios net mirties akivaizdoje krikščionys solidarizuojasi, padeda vieni kitiems. Daugie bendradarbiavimo ir solidarumo, o ne konfliktų tarp bažnyčių, sakė vyskupas. Pasak jo esminė savaitės pamąstymų žinia – kvietimas grįžti prie šaknų – Kristaus. Raginimas, kad bažnyčia nebūtų vien žmogiška organizacija, politinė ar kultūrinė jėga, tačiau padėtų susitikti su slėpiniu atskleistu Betliejuje, kurį liudija ir išminčių istorija. Meldžiamės už krikščionių vienybę, tačiau tai ne interesų ar strategijų vienybė, o vienybė, kur evangelija tampa mūsų gyvenimo pamatu ir įsipareigojimu. Jėzaus mokymas Dievo ir artimo meilė tampa mūsų gyvenimo keliu. Toks, pasak vyskupo, šios maldų už vienybę savaitės ir jai skirtų apmąstymų kvietimas.
Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radio kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.